VOA.
akore lafa jedhutti Benishaangul Gumuz aanaalee godina Matakkal keessa maqaa abaa deeggartan jedhaniin nama hedduu hidhuu jiran warra gama Wallaggaa naqamteeti ji'aan duratti dhamanillee akkumaatiin isaanii jedhanitti agardhaallee waan himatanii mana murtiitiin dhufaniitiin himan bulchiinsallee dubbifne nakkoon malkaan nu erge.
Ayyaantuu Dabaloo intala abbaa gadaa Dabaloo Hiikaa ta'uu dubbatti naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaatii keessatti torban darbe abbaan ishee qabamanii akka hidhaman dubbattu haala isaas akkas ibsiti.
Amma kan inni itti argamu Gilgal Baras Maaramaa Beetee jechuudhaaf himaniidha. Abbaan kee kan inni irratti hojjetu aadaa isaa guddisuudha malee waa'ee poolitikaa keessa ammayyoonaa poolitikaa irratti hirmaatee hin beeku. Naannoo sun waan Benishaangul Gumuz jalatti bulluuf Oromoo irratti caanaan jira beekta. Akka naannoo sanatti Oromoon guddatu barbaadan jarreen warri kaan jechuudha. Kanaaf siyaasa keessa qabsiisanii amatti hidhamaniidha galchanii jiru. Torba irraan kun hin darba erga isaan hidhamanii. Abbaan kee inflaayitii. Qabameeta kuma dhiibbaa dhiigaa jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa immoo erga qoricha isaa fudhatiitii galanii kanarratti immoo foolaappii wanta inni barbaachisuuf dhiiga isaa kan meejarii godhuuf hin jiru. Qoricha seeraan akkan fudhatu immoo kan akka isaan ilaalanis.
Obbo Tamasgeen Gammachuu ogeessa seeraati. Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanolee Dibaaxii bulaniif wanbaraa keessatti namoota hidhaman jedhaman 25 abukaattoo ta'uu isaanii dubbatu. Haala hidhaa namoota kanaa ilaalchisees waan jedhan qabu.
Namoota kana 25 ga'anii jiru hamma kana walumatti namoonni hidhamanii jiranii isaan kana keessaa wanbaratti gara namoota 4 kan hidhame. Bulan keessattis akkasuma namoota 3 yeroo darbe kan hidhaman jiran amma ammaatti odeeffannoo akka korra jiru. Aanaa Dibaaxii keessatti gara namoota 11 kan hidhame jiru. Ka'umsi isaanii kan hidhaman amma ammaatti akka isaan haasa'aa jiranitti waraana adda bilisummaa Oromoo nyaata nyaachiftanii. Galaalaataniituu fi kan jedhudha kan himan irratti dhahataa jiru. Isa kana amma mana murtiitti dhiyeessanii ragaa nu jalaa baduu danda'a. Kanaaf yeroo beellama nu kenni jedhanii mana murtiirraa eeyyama gaafatanii jiru. Manni murtiis yeroo duraatiif yeroo beellama biyyaa beellamaa kenneefi gara mana maarramee Gilgal Balas jiruttis namoonni kun deemanii jiru.
Bulchaan godina Matakkal obbo Attin Kulshittuu namootni aanolii garaagaraa godina Matakkal keessatti argaman itti hidhaman sababni isaan ittiin hidhamaniif hidhattoota bosona Oromiyaa lixaa keessa socho'an waraana bilisummaa Oromoof hin jedhan. Mootummaan immoo abaawo shanii jedhee waamu deeggaruun walqabateeti jedhu.
Taasifamu yibbaan sooch. Aandanyaa annazin haayilochin silkin.
Namootni hidhaman jedhaman kunneen hidhattoota abaawo shanii karaa kaamaashii aanaa yaasoo ce'anii Matakkal seenan bilbilaan nyaata dhiyeessuuf odeeffannoo kennuutiin humnoota deeggaraa turanii qaamni nageenyaa qindaa'ee waan seeneef uummata wajjin marii taasisaa ragaa immoo irratti qulqulleessaa deema. Namni shakkame yeroo muraasaaf inuma hidhama. Rakkoonis naannoo kanatti hammaataa waan deemeef kana gochaa akka jirru osoo hubatame gaariidha. Abukaatoon namoota godina Matakkal keessatti hidhamanii obbo Tamasgeen Gammachuu garuu namootni kunneen sababa isaan ittiin hidhaman kan bulchaan godinaa jedhanii waliin qabatu jedhu.
Inni duraa waraanni achitti argamee mootummaa wajjin waraana godhan jiru. Qaama hidhataa arganii lollis ta'ee hin beeku naannoo sanatti. Kana keessaa bakka hin jirre waraana argamee mootummaa wajjin walitti bu'iinsan godin waraana argee mootummaanis lola irratti hin banii tokko nyaachiftaniitu wayoo baabsaniitu gara laattaniitu jechuudha. Sababuun bisachiis iyyuu hin jiru. Akka hubannaa kootiitti namoonni kun kan hidhaman ilaalcha siyaasa isaan qabaniif baay'oon isaanii miseensadda bilisummaa Oromooti. Iyyama waan qabuuf waajjiraachiif fannatee jira. Namoonni kun laga miti kan jiraatan magaala keessa lafichuutu naannoo bosonaa iyyuu miti. Naannoo waraanni itti dhokachuu danda'u iyyuu miti. Lammaffaa du'aatii Haacaaluu Booda. Sadarkaa federaalaatti wanti kun erga raawwatee booda gara kanatti sochii kanaatti kan seename. Kanaaf opereeshinii dhuma gubbaadhaaf hordoftoota hidhaa jiran hordoftoota fari'ataa jiran sanatu jibba sila qaban ilaalcha sila qaban waanuma kan agarsiisuuf oo ta'e malee wanti addaa waan tokko sosochiin ta'e jiru.
Oduma walqabatuun magaalaa Naqamteettis namootni hedduun lakkoofsaan hanga 250 ta'an erga hidhamanii baatii tokko hanga baatii 6 ta'u mana murtiitti dhiyaatanii hin lakkifamne yookaan immoo ittiin murteeffamne jedhu jiraattota keessaa sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo neeruu namni jedhan.
Moraasisaa naannaa kolleejjii paartii jedhamutti ji'a sadii fi saala bifamanii hidhaman baay'ee turanii jiru. Itti aansuudhaan immoo keessumaammaa gidduu kanaa du'a caaluutiin kan wal qabatti dabarre. Yoo jechuun listii ana barkaatan malee naannoo nama 250 kan qabamee amma hidhamaa iddoo sana bakka daldalaatti dhabee kan jiru. Hammammaatti nam tokko isaan keessaa mana murtiitti kan dhiyaatan hin jira. Keessumaammaa kolleejjii paartii jedhamu keessatti duraa illee nama 42 ture amma gaara nama 100 tokkotti bakka tokkotti dabaldabamaa reebamaa jira. Keessumaa namni dursa galee guyyaa shanii qorra keessatti bokkaa keessatti harkii duubatti dhabeetti dabadabame bokkaa keessatti meeshaa adaba jalqabaa fi
sababa namoonni itti dhamaniif maali?
Gaani kun mootummaa namoota dhiyaataniiti kan gaafatamanii waan ta'eef kana namni isaan qorateef hin jiru kana jedhanii waan ta'eef aniin qabanii daldala guddaa tokko irratti wal gahaa jiru.
Bilisee Tashoomas abbaan ishee Piroofeesara Gargaaraa Tashooma Guuttataa erga hidhamanii baatii tokkoof torban lama ol ta'eera jetti sababa itti dhaman ilaalchisee waan beektu akka hin qabne kan isheen dubbatte.
Abbaan kun hojiisaa barsiisaa Wallaggaa Yuunivarsiitiidha. Akkasuma dhufanii manaa fudhatan ammallii bakka inni hidhamee jiru bakka kookeetti jedhamu kaampii isaanii keessatti argama. Achumatti jiraachuusaa beekna. Waan jedhaniinis tokko hin qabani. Ammallii hidhamee jiru immoo caamsa gaafa fudhaa jaa qaban jiru. Ammayyaa naatti furmaata tokko hin argamu qoratameera wanta jedhu yoo dubbatteef hin dhageenyaa wanta dhageenyi kana immoo qabatamaa ta'uusaa wanta beeknu hin qabu. Ergaan dabarfachuu barbaadu abbaan koo homaa tokko illee hin goone. Haguunummaa masaaf hidhamirraan kan hafe homaa tokko illee wanta godhe tokko illee hin qabu wanti irratti argame hin jiru. Uummanni Oromoo immoo kun akkasitti dabaramaa jiru. Warri dabaramaa jiran kun immoo hundi isaanii akka nuuf gadhiifamu barbaadna. Abbaan koo illee akka ninaaf gadhiifamu barbaada. Miti homaa tokko illee hin qabne harka isaa ilaallee jiraanna. Ijoolleen mana keessa baay'een jeeqaa jiru. Abbaa keenya hin jedhu. Gaafichaa bu'aa turan har'allee hin bo'u. Ammallee jireenya nuti tolaa jiraachaa jiru. Isa malee jireenya hin qabne. Isa malee homaa gadi baanee ol galee hin dandeenye.
Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Waggaarii waa'ee namoota hidhamanii jedhamee ilaalchisee deebii itti aanu kana kennaniiru.
Namoonni iddoo garaagaraatti qabamanii bifa shakkiidhaan jechuudha yaa'u rakkoo magaalaa Naqamtee keessa jiruun beekama. Rakkoo nageenyaa namni qaama hin beekamne yeroo garaagaraa karaa irratti rukutamee kan dhiirrisaa dhangala'u kan lubbuunsaa ba'aa ture nama hedduutu jira. Sababa kanaatiin kan wal qabatu akka qaama nageenyaatti bakka shakkiin jirutti qabanii namoota muraasa irratti. Shakkiidhaan qorannoon gaggeeffamaa jiru jira.
Namoota meeqatu hidhamee jira?
Ani lakkoofsa amma naasa jedhu amma ibsuun danda'u beekusi namootuma muraasa shakkiidhaan qabaman kana mataa isaayyuu haala isaanii ilaalanii waan qorattoonni dhiyeessan irra dhaabbatamee kan gaggeeffamaa jiran hedduun akka jiran ittiin beeka. Gareen qorannaa sun qoratee kan ragaa irratti qabu seeratti dhiyeessaa jira. Kan ragaa irratti hin qabne immoo akka isaan mirga wabii gahaa waammatanii ba'anii yeroo irratti waan jedhummoo dhiyaatanii fi akka ittiin gadi lakkisaa jiru. Dibeenna malee namni calluma dheeshidhamee taa'ee jira kan jedhu nuti odeeffannoo akkasiis hin qabnu kallattiin akkasiis hin jiru.
Ji'oota dheeraadhaaf kan turantu jiru jedhu maatiin.
Adeemsa seeraa qorannaa yakkaarra hojjetan abbootii alangaa qorattoota poolisii gaafachuun hin danda'ama. Isaan irratti ragaa funaannachaa jiru.
Kanaan dura kumsaa muruudaa keessatti namni jedhamu kana boodan daawwatamaa jedhamee ture gama bulchiinsa magaalaa Naqamteetiin irra deebiidhaan amma kumsaa muruudaa keessattis namoonni hidhamaa jiraachuu dubbatu maatiin. Naannoo garaagaraa jechuun waajjira yookaan buufata poolisiin alaa mana barumsaa paarkii jedhamu keessattillee mooraatikaa keessattillee namoonni hidhamanii jiru qabiinsa isaanii wajjin wal qabatee rakkoo jiraa jedhu maatiin fakkeenya rooba keessa teessisu waan akkasii jiraa jedhu.
Isa waluma isaan bira jiran akka kajeelcha poolisii keessa tokko poolisii iddoo gaafatan gaarii ta'an wanta akkasii jira komeen akkasii yoo ta'e isaan qulqulleessanaa garuu hamma ammaatti namni shakkamee to'annaa seeraa jala jiru waan isaan barbaachisu adeemsa seera biyyattiitiin kan ta'aa jiru.
Baay'ina namoota magaalaa Naqamtee keessatti bakka garaa garaatti hidhamanii jiran adda baafachuu fi adeemsa seeraa isaanii irrattis komii ka'u adda baafachuudhaaf garatti gaafatamaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Naqamtee komaandar Tafarii Taaddasatti bilbilee turre. Bilbila waan nuun kaafneef itti milkoofne. Hoogganaan biiroo dhimma nageenyaaf bulchiinsaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad dhimma kanarratti yeroo deebii kennan akkas jedhanii jiru.
Namoonni bifa adda addaatiin to'ataman sadarkaa badii isaaniitiin koreen mana qorannaa mootummaa federaalaatii fi naannoo walitti qindaa'ee baalagaatii fi poolisii keessa hunda isaa qabatee tokko tokkoon calalee gara mana murtiitti dhiyeessee kan beellama yeroo irratti argate beellama yeroo irratti gaafate kan raga irratti qulqulleesse immoo galme isaa gurmeessee gara itti gaafachiisutti deemaa jira waan ta'eef warri koree jira wachiftu isaaniitu soora kana keessaa tokko ta'uu isaa akkuma hubatanii fi kanaan fakkeessanii uummata. Eenyummaa isaanii hin barre akka hin kakaafne jechuudhaaf hin dhimma kana irratti kaasan.
Magaalaa Naqamteetti haala qabaa hidhamtootaa irratti komii ka'u ilaalchisee deebii akka nuuf kennaniif gara hooggantoota olaanoo waajjira abbaa langaa naannoo Oromiyaa fi koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti bilbilluus ammaaf hin milkoofne fuulduraaf kan milkaa yoo ta'e qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.